กับอัยการของรัฐนิวยอร์กสั่งให้มูลนิธิโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ฟาวเดชั่นหยุดรับเงินบริจาคในรัฐดังกล่าวโดยทันทีนะครับการตัดสินใจนี้ของอัยการอีริก ชไนเดอร์แมนมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่าหน่วยงานการกุศลของโดนัลด์ ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีขณะนี้ไม่ได้จดทะเบียนให้เป็นองค์กรเพื่อทำกิจการระดมทุนนะครับเจ้าหน้าที่จับตามองกิจกรรมของมูลนิธินี้ท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับการเสนอบริจาคเงินของโดนัลด์ทรัมป์และการขาดเงินสนับสนุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้นายอีริก ชไนเดอร์แมนอัยการของรัฐนิวยอร์กนั้นเป็นผู้ที่สังกัดพรรคเดโมแครตและสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับไปกันต่อที่ญี่ปุ่นครับบริษัทโตโยต้าผู้ผลิตรถยนต์นั้นหันมาผลิตหุ่นยนต์ขนาดเล็กเพื่อเป็นเพื่อนคุยกับเจ้าของได้นะครับโดยโตโยต้าได้ตั้งชื่อหุ่นจิ๋วขนาด10เซนติเมตรไว้ว่าคิโรโบซึ่งจะออกวางจำหน่ายตัวละ400ดอลลาร์ในอนาคตครับครับนั่นก็เป็นเสียงของคิโรโบนะครับโตโยต้าบอกว่าคิโรโบนั้นมีกล้องไมโครโฟนและระบบบลูทูธพร้อมอยู่ในตัวและมีกำหนดส่งหุ่นตัวอย่างขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station ซึ่งหุ่นดังกล่าวนั้นจะสามารถสื่อสารกับนักบินอวกาศได้ครับและบริษัท Facebook กล่าวว่ามีผู้ใช้ Facebook ถึง450ล้านคนที่ซื้อและขายของผ่านสื่อออนไลน์นี้โดยส่วนมากเป็นเจ้าของแอคเคาท์ของ Facebook ที่เป็นแบบกรุ๊ปนะครับสินค้าที่มีการซื้อขายกันบน Facebook นั้นมีตั้งแต่ของใช้สำหรับทารกเสื้อผ้าไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์และในปัจจุบัน Facebook ก็มีส่วนที่เปิดให้บริการซื้อขายสินค้าได้โดยตรงที่เรียกว่า Marketplace บริษัทกล่าวว่าสินค้ายอดนิยมที่ผู้คนชอบจับจ่ายผ่าน Facebookคือของแต่งบ้านรถยนต์และเสื้อผ้าครับนอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้เปิดบริการใหม่ของ Messenger ซึ่งก็คือระบบส่งข้อความ Text แต่เป็นแบบที่ไม่ได้ใช้หน่วยความจำมากเหมือน Messenger แบบปกตินะครับบริการนี้มุ่งเป้าที่จะดึงดูดลูกค้าในประเทศที่มีคนใช้โทรศัพท์แบบเก่าอยู่ซึ่งส่วนมากนั้นจะอยู่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ Emerging MarketsMessenger Lite เป็นระบบที่ใช้ได้กับ Android และสามารถโหลดได้ตั้งแต่วันจันทร์นี้ในประเทศเคนยาทูนิเซียมาเลเซียศรีลังกาและเวเนซุเอลานะครับส่งท้ายครับคิมคาร์ดาเชียนดาราเรียลิตี้ทีวีคนดังของวงการฮอลลีวูดโดนปล้นทรัพย์สินที่เป็นเครื่องประดับมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ขณะที่เธออยู่ในกรุงปารีสนะครับเธอถูกจี้ด้วยปืนที่อพาร์ตเมนต์โดยโจรที่ปลอมตัวเป็นตำรวจซึ่งบุกเข้ามาที่ห้องพักตอนตี2ในช่วงที่เธอมากรุงปารีสเพื่อร่วมงาน Paris Fashion Week ครับมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกจี้ครั้งนี้อยู่ที่10ล้านดอลลาร์หรือ350ล้านบาทและโฆษกของคิมคาร์ดาเชียนบอกว่าเธอนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างมากสามีของเธอแคเนเวสนักร้องเพลงแร็ปถึงกับระงับการแสดงคอนเสิร์ตในนิวยอร์กขณะที่การแสดงนั้นกำลังดำเนินอยู่กลางคันหลังจากทราบข่าวโดยกล่าวขอโทษแฟนๆและให้เหตุผลว่าเกิดเรื่องฉุกเฉินกับครอบครัวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ